en la lasta jarparono de 2015 sur la pola labormercato estis notita videbla plibonigio. Lau raporto de la Nacia Pola Banco, sen laboreco proximis alla historia minimumo dum crescanta profesia activezzo. Samtempe ciam pli da personoi estis enlaborigitai base de contractoi tempe nelimigitai. De nove crescis besonatezzo je laboro, cefe pro pli alta profesia activezzo de personoi antau la emerita agio. Plibonigio de la situazio ligigas cun la progresanta economia vigligio cae constanta cresco de mercata besonatezzo ie laborantoi. Laula donitajoi de la officeio de investajoi cae economiai cicloi, biets, daure malcrescos sen laborezzo, el montras tion tendenzoi sur la labormercato notitai en la lasta iaro.